Даниил пәйгамбәр. 1-нче бүлек. Даниил һәм аның 3 дусты патша сарайында. Яһуда патшасы Яхуяким хакимлегенең 3-нче елында Бабил патшасы Набухаднасар Иерусалимгә каршы яуга күтәрелеп, шәһәрне камап алды. Хуҗа Хаким Яһуда патшасы Яхуякимны шулай ук Аллаһы йортындагы савытларның бер өлешен Набухаднасар кулына тапшырды. Набухаднасар шул савытларны Шинар җиренә озатып, үз илаһи йортындагы хазина саклагычына урнаштырды. Үзенең хезмәтчеләр башлыгы Ашпиназга ул кыяфәтләре күркәм, гәүдә сыннары төгәл, патша сарайында хезмәт итә алырдай зирәк акыллы, белемле, төрле фәннәргә тиз төшенә торган, патша һәм аксыяклар нәселеннән булган Исраил егетләрен китер. Аларны Килдани язмасына вә теленә өйрәт, диде. Үсмер егетләргә патша үз табыннан көндәлек ризык һәм шарап бирергә буйырды. Аларны шул рәвешле 3 ел дәвамында тәрбия кылганнан соң, патша хызруна китерергә тиешләр иде. Алар арасында Даниил, Ханания, Мишаил вә Азария атлы яһуди егетләр бар иде. Хезмәтчеләр башлыгы аларга яңа исемнәр бирде. Даниил Бәлтешассарга, Ханания Шадрахка, Мишаил Мишахка, Азария Әбеднәгүгә әйләнде. Егетләрнең Даниил исемлесе патша өстәлендәге ризыклар, шәрәпләр белән үзен нәҗисләмәскә дип йөрәгенә беркетеп куйган иде. Шул сәбәпле хезмәтчеләр башлыгыннан әлеге ризыклар белән тукланмаска рөхсәт сорады. Хезмәтчеләр башлыгы күңелендә Даниилга карата Аллаһы мәрхәмәт вә шәфкать уяткан булса да, Ашпиназ: «Патша әфәндемнән куркам. Ашар ризыкны да, эчәр шәрәпне дә сезгә ул үзе билгеләде. Яшташларыгызныкына караганда йөзегезнең ябыгырак булуын күрсә, патша каршында башымны бәләгә салачаксыз бит», диде Даниилга. Даниил, Ханания, Мишаил һәм Азариягә күз кылак булыр өчен хезмәтчеләр башлыгы билгеләгән сакчыга Даниил булай диде: «Үзеңнең кылларыңны сынап кара әле. Безгә 10 көн дәвамында ашарга яшелчә, эчәргә су гына биреп торсыннар. Шуннан безнең һәм патша нигъмәтләре белән тукланып торучы үсмерләрнең кыяфәтен чагыштырып карарсың. Аннары үзең ничек кирәк тапсаң, кылларың белән шуны эшләрсең». Сакчы аның бу тәкъдиме белән ризалашып, 10 көн дәвамында егетләрне сынады. 10 көннән соң буларның кыяфәте патша нигъмәтләре белән туйынып торучы үсмерләрнекенә караганда күркәмрәк, гәүдәләре дә тазарак булуын күрде. Шуңа күрә сакчы егетләргә тәгаенләнгән ризык һәм шарапларны бирмичә, аларга бары яшелчә генә ашата башлады. Аллаһы әлеге 4 үсмер егеткә зиһен, һәр төрле язмага, уқуға сәләт һәм зирәклек иңдергән булып, Даниилны исә шушылардан кала барлык илаһи күренешләрне вә төшләрне юра усталыгы белән дә сыйфатландырган иде. Егетләрне уқыту өйрәтү өчен патша билгеләгән вакыт үтүгә, хезмәтчеләр башлыгы аларны Набухаднасар иғтибарына тәкъдим итте. Патша аларны әңгәмә ҡорорға шаҡырҙы һәм йәнәшәсендәге барша үсмерләр арасында Даниил, Ханания, Мишаил һәм Азариягә тиң булырдайы табылмады. Шунлыктан егетләр патша хызурында хезмәт итә башлады. Набухаднасар патша алардан нәрсә хаҡында ғына сораса да, аҡыл зирәклеге кирәк булған һәр эштә әлеге егетләрнең патшалыҡтағы барша тәғбирше вә тылсымчыларҙан 10 тапҡыр өҫтөнерәк булыу күренде. Тәхеткә Кир патша килгәнчегә ҡәҙәр Даниил шулай патша хезмәтендә ҡала бирҙе.